כאן עוד. להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, כאן נזר אל-חאטר, בתוכנית אלחן ברשת כאן תרבות. סמירה סעיד, המכונה דיבה, בשיר אל-גני. ביצוע בית האופרה במצרים, יחד עם תזמורת.
אל-גני בעד יומים, הבקי לי בדם הילאים, يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيت وسمعت فكري شريف وسكت وقلبي شهيد قلقاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيت وسمعت فكري شريف وسكت وقلبي شهيد الجاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نارتي وسمعت فكري الشريف وسكت وقلبي شهيد الجاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نارتي وسمعتوا فكري شريك وسكت وقلبي الشهيد وانا اللي كنت فكرة انه حيشتك من بعضي فاجئني بقصة تانية ضيعت الحلم الوردي وانا اللي كنت فكرة اني واحدة اللي في قلبه اتاري واحدة تانية كانت في ثانية شغلت قلبه أوام وانا اللي كنت فاكرة فاجئني بقصة تانية ضيعت الحلم الوردي وانا اللي كنت فاكرة اني واحدة اللي في قلبه اتاري واحدة تانية
השיר אלגני בעד יומין, אולי השיר המוכר ביותר של סמירה סעיד, אשר יצא לאור ב-1982 מלחניו של ג'מאל סלאמה.
وانا ناري وسمعت شريط وسكت وقلبي شهيد ما عرفتش ايه اقول غير بكلامي مني سبت ومشيت لوحدي والخطوة غصب عني وكأني في دنيا تانية مسهولة ومش في وعي لكن بعد
בהחלט שיר מרגש ביותר, במיוחד הסוף, עם המודולציה הגדולה והמיוחדת בתזמורת בסולם ובשירתה של סמירה סעיד. ומכאן אנחנו נמשיך אל השיר הבא, סובחן אל-לילה, ממילותיה של רוחי אל-קליני ולחניו של עבד סלאם עמר. זהו השיר הראשון שלה, אשר יצא לאור ב-1968 בהיותה בת סלאם. Ser. סמירה סעיד, אשר נולדה בעשירי לינואר 1958. צריכה להיות כעת כבת 60. Thank you. מזכיר, מדובר על סמירה סעיד כאן, בת 10, ששרה את השיר הראשון שלה אשר יצא לאור, סובחן אל-לילה, בשנת 68, על מקום סבא, המקום העצוב. סמירה סעיד שירים רבים, ואני מזמין אתכם מאזינים ומאזינות יקרים ללכת ליוטיוב ולהקשיב גם להמשך השיר היפהפה ולשירתה של סמירה כאן בצעירותה. ומכאן אנחנו נמשיך אל השיר הבא, דארת אל איים, השיר הידוע של אום קולטום. סמירה סעיד העריצה מאוד את אום קולטום, ועל כן נשמע את השיר דארת אל איים, ביצוע משנת 2005 מתוכנית הטלוויזיה דנדנה. דארת אל איים, ממילותיה של מכתב של מאמון שנאוי ולחניו של מוחמד עבד אל-והאב. דארת אל איים, שיר אשר יצא לאור ב-1970, אז כמובן שרה אותו אום קולטום. זו השיר הרביעי שכתב לה מאמון שנאוי. ידוע ששיריה של אום קולטום בנויים מחטיבות שונות, זו החטיבה בריקוד מקצב הוואלס. ... סמירה סעיד נותנת לקהל גם להשתתף בשירה, כמו שנהגה כמובן כל הזמן לעשות עם כל טוב. שירתה של סמירה סעיד לשיר של אום כלתום, דארת אל איאם, מלחניו של מוחמד עבד אל-והאב. ומהשיר הזה אנחנו עוברים אל השיר הבא, יום ורי יום, יום אחרי יום. זהו שיר גם כן מבית האופרה. הפעם נפעמה סמירה סעיד מאחד הזמרים הצעירים אשר שרו במקהלה. היא ביקשה ממנו להצטרף אליה לדואט בשיר הזה. אכן סמירה סעיד הושפעה לא רק מאום כולתום אלא גם משדיה. יחד עם זאת, הסגנון הפופי מודרני עכשווי השפיע לא מעט על סגנון שירתה. ... זהו שיר מלחניו של עמרו מוסטפא ומילותיו של חאלד טאג'.
بقول لك لا كده كفاية حبيبي مهما كنت بغي بقلبك كنت ويايا انا رجع يا اغلى حبيبي بقول لك لا كده كفاية حبيبي مهما كنت بغي بغي بقلبك كنت ويايا يوم ورا يوم
במקור השיר הזה הוא דואט בין הזמרת סמירה סעיד והזמר האלג'יראי שב מני. שיושבת לתזמורת על הבמה, כמובן שהגיטרה החשמלית היא זאת שמככבת פה.
I'm not afraid to die.
יום וואר היום, השיר אולי המוכר, כמובן אפשר להשוות אותו יחד עם אלגני בדיומן, זה שהגיע אליי אחרי יומיים, אולי שני השירים המוכרים ביותר של סמירה סעיד עד כה, בין שיריה הרבים ביותר. ועוד אחד מוכר, בין מ-1987, משחת נזל ענק אבדן, לא אבטר עליך. ביצוע מחודש לשיר הקלאסי הידוע של סמירה סעיד ולחניו של ג'מאל סלאמה.
مهما يكون يلي اديت لحياتي بحبك طعم ولون مش حتنازل عنك ابدا مهما يكون يلي اديت لحياتي بحبك طعم ولون مش حتنازل عنك ابدا 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 مهما يكون يلي اديت لحياتي بحبك طعم ولون مش حتنازل عنك ابدا مهما يكون يلي اديت لحياتي بحبك طعم ولون مش حتنازل عنك ابدا مهما يكون يلي اديت لحياتي بحبك طعم ولون مش حتنازل عنك ابدا 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 مهما يكون حتى ان كانت كلمة قالت من ورا قلبي وجرحت قلبي زعلها ومن كان قالها ده احنا اتنين بنروح بنحب حتى ان كانت كلمة قالت من ورا قلبي وجرحت قلبي ننسى زعلها ومن كان قالها ده احنا اتنين بنروح بنحب ابدا هنفضل دايما طول العمر هنفضل دايما احنا البعض هنفضل دايما طول العمر هنفضل دايما طول العمر هنفضل دايما مهما يكون مهما يكون ابدا ابدا احنا البعض هنفضل دايما طول العمر هنفضل دايما احنا البعض هنفضل دايما طول العمر هنفضل دايما طول العمر هنفضل دايما مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون مهما يكون حياتي في حبك طعم ولون مش حتنازل عنك ابدا مهما يكون يلي اديت لحياتي في حبك طعم ولون مش حتنازل عنك ابدا مهما يكون يلي اديت لحياتي في حبك طعم ولون مش حتنازل عنك ابدا 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 مهما يكون يلي اديت لحياتي في حبك طعم نازل عنك ابدا مهما يكون يلي اديت لحياتي بحبك طعم ولون مش حتنازل عنك ابدا مهما يكون يلي اديت لحياتي بحبك طعم ولون مش حتنازل عنك ابدا 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 مهما يكون انا حبيتك لما لقيتك قدام عيني حلم بعيد كان فعليا صعب عليا وبعد شويه بقى في الايد انا حبيتك لما لقيتك قدام عيني حلم بعيد كان فعليا صعب عليا وبعد شوية بقى في الإيد أبدا أبدا من يختار يخرج من الجنة ليه بإيدينا نهد أمنا من يختار يخرج من الجنة ليه بإيدينا نهد أمنا ونعيش ندم على اللي جرنا مهما يكون
שמאוד מאפיין את השירים הקלאסיים של סמירה סעיד, קודם כל גם באורכן, הם יותר ארוכים, יותר מורכבים, והם מתפתחים, כאשר לקראת סופי השירים אנחנו שומעים את המנעד הגבוה והאינטנסיבי של סמירה סעיד. מכאן לאינטרמצו, קטע מוזיקלי בין השירים השונים, תקסים על מקום סבא של חאלד מוחמד אלטור, על המקום סבא אשר מזכיר לנו גם את השיר הראשון על אותו מקום שיצא לאור מפיה של סמירה סעיד. שימו לב לאופי של המקום. Thank you. סבא יוצר הרבה מאוד צפיפות בין הצלילים, וצפיפות יוצר מתח. של חלד מחמד תקסים אלטור סבא בעוד. בתחילת התוכנית אנחנו הקשבנו לשיר אלגני בעד יומן, הגיע אליי אחרי יומיים בביצוע בית האופרה במצרים יחד עם תזמורת. כעת אנחנו שומעים את השיר בביצוע הקלאסי משנת 1982 מלחניו של המוזיקאי ג'מאל סלאמה.
ألقاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيد وسمعت وفكري شريد وسكت وقلبي شهيد ألقاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيد وسمعت وفكري شريد وسكت وقلبي شهيد غاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيل وسمعت فكري شديد وسكتي وقلبي شديد الغاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيل وسمعت فكري شريف وسكت وقلبي شهيد وانا اللي كنت فاكرة انه حشتك من بعدي فاجئني بقصة تانية ضيعت الحلم الوردي وانا اللي كنت فاكرة اني واحدة اللي في قلبه اتاري واحدة تانية جت في ثانية شغلت قلبه وانا اللي كنت فاكرة انه حشتك من بعد فاجئني بقصة تانية ضيعت الحلم الورد وانا اللي كنت فاكرة اني واحدة اللي في قلبه اداري واحدة تانية جت في ثانية شغلت قلبي
השיר הבא, אחרי השיר על גני בדי יומן, יהיה עלמנ אל-חוב, לימדנו אותו לאהוב ממילותיו של עבד אל-והאב חמד ולחניו של מוזיקאי בליך חמדי.
الغاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيل وسمعت فكري شريد وسكت وقلبي شهيد الغاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيل وسمعت فكري شريد وسكت وقلبي شهيد ألقاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيل وسمعت فكري شريد وسكت وقلبي شهيد ألقاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين يشكي من حب جديد يحكي وانا نار تقيل وسمعت فكري شريف وسكت وقلبي شهيد ما عرفتش ايه هقوله هرب كلامي مني سبته ومشيت لوحدي والخطوة غصب عني وكأني في دنيا تانية مذهولة ومش في وعي لكن بعد اللي جاني قلت تاني منه للأيام ما عرفتش ايه هقوله هرب كلامي مني سكت ومشيت لوحدي والخطوة غصب عني وكأني في دنيا تانية مذهولة ومش في وعي لكن بعد اللي جاني قلت تاني
שוב אנחנו שומעים את המודולציה המעבר לסולם הגבוה והאינטנסיבי וגם יותר מהור אם כי לא רק זה גם המקהלה מצטרפת
שלם ושתי אלם עוסק בסטמפרי אלבי תגרו
וכאן נגיד תודה רבה למפיק ניר גורלי, מאזינים ומאזינות יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו בפרק הזה, כאן נזר אל חטר מתוכנית אלחן ברשת כאן תרבות. ניפגש בשבוע הבא.
نتقلم